Я покинув снідати і пішов на гору, але зустрів на сходах дядька, який спускався вниз, тримаючи в одній руці іржавий ключ, очевидно, від комірчини, а в другій невеличку, схожу на скарбничку, скриньку жовтої міді. Нехай вони роблять, що хочуть, але я все одно зірву їхні плани, заявив він, додавши кілька прокльонів. Скажи мері, щоб затопило сьогодні в моїй кімнаті камін, і пошли по Фордхема, хоршемського юриста. Я зробив усе, як наказав дядько, а коли приїхав юрист, мене запросили в дядькову кімнату. В каміні яскраво палахкотів вогонь, і на камінній рішиці лежав товстий шар чорного пухнастого попелу, наче на ній палили папери, а поряд стояла відкрита порожня мідна скринька. Глянувши на неї, я мимоволі здригнувся, бо побачив на віку потрійну друковану літеру «К». Її вже я читав уранці на конверті. «Я хочу, щоб ти, Джоне, – сказав дядько, – завірив мій підпис на заповіті. Я залишаю цей маєток з усіма його плюсами і мінусами своєму брату, твоєму батькові, від якого він безперечно прийде до тебе. Якщо ти зможеш спокійно користуватися ним, тим краще. Якщо ж побачиш, що це неможливо, – то послухайся моєї поради, мій хлопчику, і віддай його своєму найлютішому ворогу. Я дуже шкодую, що даю тобі таку двогостру річ, але не знаю, в який бік повернуть справи. Будь ласка, підпиши цей папір у тому місці, де тобі покаже містер Фордхем». Я підписав документ, де мені було сказано, і юрист забрав його із собою. Цей незвичайний випадок, як ви розумієте, справив на мене прикре враження. Я не переставав думати про нього, заходячи то з того кінця, але так і не зміг дійти ніякого висновку. А проте мені не вдавалося позбутися невиразного почуття страху, залишеного мені цим випадком, хоч воно і слабшало в міру того, як минав тиждень за тижнем, і ніщо не порушувало звичайного плину нашого життя. Але я бачив, що мій дядько змінився. Він почав пити ще більше і зробився ще більшим відлюдником. Майже весь час він проводив у своїй кімнаті, замкнувшись зсередини, але інколи в якомусь п'яному оскаженінні вибігав з будинку, гасав посаду з револьвером у руці і горлав, що нікого не боїться, і нікому, ні людині, ні дияволу не дозволить тримати себе в клітці, наче вівцю в кошарі. Проте, коли ці гарячкові напади минали, він злякано біг додому в свою кімнату, замикав двері на ключ, ще й засував їх на засув, як людина, що не може далі опиратися жаху, закладеному в підвалинах її душі. Під час таких нападів його обличчя навіть у холодний день блищало від поту так, наче він щойно виліз із ставка. Отож, аби швидше закінчити цю історію, містере Холмсе, і не зловживати далі вашим терпінням, скажу, що одного разу настала ніч, коли він зробив чергову п'яну вилазку, з якої вже не повернувся. Ми пішли на пошуки і знайшли його в кінці саду. Він лежав до лиць у зарослому зеленою рязкою ставочку. На його тілі ми не побачили ніяких ознак насильства. Ставочок був завлипшки не більше 2 футів, отож суд присяжних, взявши до уваги всім відому дядькову дивокуватість, ухвалив вердикт про самогубство. Що стосується мене, то я, знаючи, як дядька лякала сама думка про смерть, насилу переконав себе, що він пішов життя з власної волі. Та хоч би як воно було, а справа на цьому закінчилася. Мій батько вступив у права володіння маєтком і 14 тисячами фунтів, які лежали в банку на дядьковому рахунку.